Meleagros z Gadar, Elegie, kniha 12, báseň s homosexuální tématikou. Kéž držíš Diodora ve svém náručí, kéž ti sladký Doroteus zpívá, a Kalikrates sedí na tvém klíně. Kéž ti Dio ukájí, nechávajíc vyrůst tvůj út ve svých rukou. A kéž Ulides odhalí jeho špičku. Kéž tě Filon políbí, Teron s tebou žvatlá, kéž polaskáš Eudémovu bradavku pod jeho šatem. Požehnaný člověče, kdyby ti bohové dopřáli všechna tato potěšení, jak pestrý pokrm připravil bys z chlapců. Čau Petře.
Čau Kamile.
Jak to jde?
Jde to, co ty?
Dobrý. Chceš to slyšet upřímně, nebo chceš jenom zdvořilý odpověď? Mám kašel a spal jsem asi 5 hodin, takže to bude určitě skvělý dneska. No, každopádně... Nedávno jsem se díval na jedno video na internetu a říkal jsem si, ještě jsme se nebavili o homosexualitě. Tak jsem si začal číst nějaký primární prameny, kde se ty homosexuální motivy objevují. A uvědomil jsem si, že bavit se o homosexualitě v Řecku vlastně moc nedává smysl, protože samozřejmě to sexuální chování, který se dneska označuje tím pojmem homosexualita, ti Řekové provozovali, ale ten koncept homosexuality vlastně v Řecku neexistoval. Že? To je jako kdybychom se bavili o věcech, které jsou modrý, a bavili jsme se o šmoulech, modrých knížkách a planetě Neptun. Jakože technicky všechny ty věci jsou modrý, ale není to jako kategorie. Že? Jo. Stejně tak ta homosexualita. Jakože mně přijde, že třeba největší rozdíl právě v tom uvažování homosexualitě tehdy a teďka, je, že v dnešní době máš poměrně jakoby ostře rozdělený homosexuální chování, heterosexuální chování. Když o tom lidi přemýšlej, tak uvnitř těch kategorií už moc jako nezáleží na ostatních faktorech. Většinou se jako třeba odlišně posuzuje sexualita jakoby dětí a mezi dospělými, ale jinak jako na ničem moc nezáleží. Kdežto v antice, tam velmi jako specifický sexuální praktiky a z různých situace se vyznačovaly velice jinou mírou společenské akceptovatelnosti, že kromě jakoby pohlaví těch partnerů záleželo i třeba na tom, jaký byl věkový rozdíl, že třeba sex mezi dospělými se posuzoval jinak než sex dospělého muže s pubescentním nebo adolescentním chlapcem, nebo třeba sex mezi svobodnýma se posuzoval jinak než sex otrokem a tak dále.
Takže první věc, co chceš říct, je, že v antice neexistuje koncept sexuální orientace. Že jo? Neodlišoval bys od sebe lidi, kteří prostě výhradně spali s muži a že jo, ženy, které spali s ženami a naopak. Prostě. Takže přesto, že tam vidíš všechny ty projevy homosexuality, tak nikdo je neizoluje takovým způsobem do nějaký velký zatřežující kategorie prostě. Ale zároveň teda dneska máš jako spoustu homosexuálních praktik, které se nejsou spojeny nezbytně s lidmi, kteří mají sexuální orientaci homosexuální, že?
Přesně tak, no. To je, a ono je třeba zajímavé, že ani neexistovalo jako slovo pro homosexualitu, že? Nejvíc, co se jakoby objevuje v těch pramenech, tak to je řecký slovo kinaidos, který potom přišlo i do latiny. Ale to je hrozně zajímavé, že ono mělo velmi různý významy v různých kontextech. Původně znamenalo něco jako rošťák v češtině, rascal v angličtině, a potom ty kontexty, které se objevují, tak to je jednak označení pro pasivní roli při análním sexu, muže, pasivní roli muže při análním sexu, ale třeba objevuje se v kontextech eunuch nebo cizoložník. Takže třeba když Suetonius v latině píše životopis Julia Cezara, tak tam právě používá tohle slovo a překládá se jako homosexuál, on tam popisuje, jak ten Julius Caesar měl sex s muži, ale potom třeba v následujícím odstavci hnedka popisuje, jak byl strašně promiskuitní se ženama, že? Jak tam spal s těma manželkama těch významných římských politiků v té době.
Jo, prostě byl perverzní,
ano.
Tak bys to jako přeložil?
Ano, často se to překládá jako slovo překládá se to jako pervert nebo uchylák v podstatě. Jo.
Takže vlastně my nikdy nemůžeme říct, jaký by měli Řekové postoje k homosexualitě, tak jak ji chápeme dneska. Ale můžeme se teda podívat na to, jak se dívali jako na ty různé projevy homosexuality ve své společnosti. Tak co to teda bylo za projevy homosexuality?
No, tak záleží na tom, jako třeba jaký druh literatury bereš, protože ty různý, to homosexuální chování se objevuje, nebo je docela dobře se o tom uvažuje, když se koukneš na to, v jakých druzích literatury se objevuje, protože to s tím souvisí. Typicky, co tě asi napadne, tak to je milostná poezie. Že? Tady se objevuje ten koncept, který je poměrně známý, pederastie, což byl vztah mezi starším mužem a mladým chlapcem. Jo, ti chlapci jen tak pro srovnání, nebo jen tak pro představu, ten věk se pohyboval třeba mezi 15 a 18 lety.
Mm-hmm. Takže to je vlastně nějaký obdiv, že jo, k tomu atletickému nebo pěknému prostě tělu mladého muže. Zatímco prostě v moderní společnosti bys to spojil asi se ženami, tenhle ten obdiv, mm-hmm. tak tam to prostě byli muži ve středním věku, jasně, kteří obdivovali mladá mužská těla.
Přesně tak, tak když si čteš tu pederastickou poezii, tak je to jako kdyby si četl nějakou poezii, která oslavuje jako mladý, hezký holky, mm-hmm. akorát, že tam to jsou chlapci. Prostě kvůli tomu, jak ta společnost fungovala. Že jo? Jo, často se tam objevuje třeba motiv neopětovaný lásky toho chlapce, zase jako úplně to stejné, co by si čekal jakoby v heterosexuální poezii. Je tam určitě jakoby ambivalentní vztah toho autora vůči k tomu svýmu miláčkovi, kdy on je na jednu stranu hrozně zhrzený z toho, že ten chlapec ho nechce, že ho odmítá, že ho podvádí třeba s jinýma těma chlapcema a tak, ale zároveň slepý oddanosti. Dokonce v jedné té básni, to si pamatuju už teda nevím, od koho to bylo, ten básník se v té básni oběsil na Prahu toho svého miláčka, protože ten miláček neopětoval tu jeho lásku. Jo. Zajímavý na tom je, že samozřejmě ta dynamika byla jednak asi dost překvapivá, vzhledem k tomu, jak velký byl věkový rozdíl v tom vztahu, a zároveň byla jako velmi podobná dynamice situace, kdy nějaký jako starší muž kouží po nějaký mladý dívce. Protože to byl ten chlapec, který byl v tom vztahu ten aktivní. On si vybíral toho svého milence. Jo, byl obklopený okruhem těch svých obdivovatelů.
A aktivní ve smyslu toho, že měl jakoby kontrolu nad tím
vztahem. Přesně tak. Jo, takže to nebylo tak, že ti chlapci by byli nějakým způsobem ovládaní těma staršíma mužema. Jo, to mohli být muži, kterým bylo třeba od 30 až do 70, jako třeba u toho Sokrata, že jo? A jim bylo prostě 15 třeba až 18 let. Ale oni byli ti aktivní v tom vztahu.
Takže to nebylo takový to zneužívání prostě tady starý pan filozof nabízí bombony mladým klukům v gymnáziu.
Rapist glasses a rapist trench coat. Ne, tak to ne, no.
No a teď tohle je věc, která se ale je problematická už tím, že třeba se objevuje asi hlavně u nějaký aristokracie. Že objevuje se u lidí, kteří teda, jelikož to máme v poezii, tak lidi, kteří uměli číst a psát, jakože což je už samo sobě omezená skupina. A přirozeně prostě ti lidi zahrnovali ty mladíky nějakými jako dary a víc, že to bylo vlastně takový způsob života, že jsi ten pederast. Takže vlastně na to potřebuješ spoustu různých zdrojů a času a tak dále. Takže se to týkalo jako omezený části společnosti. No kde se to teda v tom Řecku vůbec vzalo?
No to je hrozně zajímavý. Já jsem se totiž myslel, když jsem se o tom začal zajímat, že co konkrétně pederastie, jak se říká, no ona je aristokratická, říká se teda, že se do ní zapojovala hlavně ta elita, která na to měla čas, měla na to materiální zázemí a tak, normální lidi, kteří obdělávali pole a měli moc práce s tím, aby umírali hladem, tak neměli jako čas na to, aby někde pronásledovali nějaký chlapečky po gymnáziu, jako tělocvičné, že ona je jako gymnáziu. Ale zase samozřejmě ty praveny jsou zkreslený tím, kdo to psal, většinou sami příslušníci aristokracie, o kom to psali. Potom další moment je ten, že často nevíš, jestli ten obsah té poezie je idealizace, nebo jestli popisují sociální realitu, že jo? Jako třeba o sexu s otrokem, mužským, jako mužským otrokem, asi se moc poezie nepsalo, ale není žádný zvláštní důvod domnívat se, že k tomu nedocházelo. A potom třeba další věc, že samozřejmě rukopisy z antiky často uchovali křesťanský autoři, buď aktivně nebo pasivně, že jo? Byla určitá preference v tom, co se opisovalo. Takže možná jako, že nějaké zajímavé věci se nám nezachovaly, protože to uráželo nějaký jako senzibilitu těch křesťanských autorů, nebo třeba neměli zájem investovat energii do šíření těch textů.
Na druhou stranu ty věci, co máme z Říma, ty jako nenaznačují, že by to někdo cenzuroval. Jo? Jako
to jo, ale tak ty vždycky se díváš jenom na to, co máš teďka. Jako ty nevíš, co ještě jiného existovalo, co se nezachovalo. Že? Jako možná, že ten Řím ještě byl mnohem uchylnější, než máme teďka.
Jo, že se škrtali jenom ty nejhorší věci. Jo, prostě.
No tak vím teda minimálně o jednom případu, kdy to vypadá, že nějaký křesťanský středověký redaktor schválně vybral z širšího díla nějakého autora pederastický básně, aby jako poukázala na tu sexuální zvrácenost. Mm-hmm. Takže tím samozřejmě otázka, jestli třeba jako to nebyl uchylák, ten křesťanský autor, jo? Že to bylo takový jako podívejte se, jak ty povaní jsou strašně zkažený. Ve skutečnosti to byla taková ekvivalent pornografického časopisu v křesťanských klášterech.
Takový to jakože, proč si to vypisuješ? No, to abych jenom, ukázal, abych ukázal
na to. Jsou ti povaní strašně zvrácený. Jasně. No ale co jsem chtěl říct je, že kde jsou ty kořeny? No, právě když jsem se o to začal zajímat, tak jsem si myslel, že ta pederastie vznikla jako, že se nějakým způsobem vyvinula z předchozích vzorců chování, které existovaly v nějaký primitivní řecký populaci. Takže homosexuální chování se velice často objevuje třeba u přírodních národů a je to třeba spojený s tím, že když se narodí chlapec, tak do určitého věku, třeba do 5-6 let je vychovávaný v komunitě žen a potom teda odchází a žije separátně v komunitě mužů, válečníků, jo, tam dochází k přechodu k dospělosti, u něho učí lovit a bojovat a takovýhle věci.
Tam se často...
A tam dochází k tomu homosexuálnímu chování. Jo, z mnoha různých důvodů. Jednak je to kvůli tomu, že samozřejmě je to období puberty, potom taky existují třeba různý jako magický představy. Velice častá je takzvaná anální inseminace, kdy ty si myslíš, že vlastně análním sexem předáváš tomu chlapci určitý, magicky určitý vlastnosti, třeba statečnost a takovéhle věci. No a tak jsem si jako myslel, že možná tohle něco takového dělali Řekové. Jo a pak, když teda ten chlapec vyroste a opouští tady tohle tu fázi svého života, tak pak samozřejmě normálně žije heterosexuálním vztahem v manželství. Jo? Tak jsem si jako říkal, že tohle možná existovalo v Řecku a že potom, když se to Řecko uvozovka civilizovalo, takže se to transformovalo do té pedrasty. Ale vypadá to, že ne. Vypadá to, že to je import. Třeba v homérských nebo hesiodovských básních se vůbec homosexuální motivy ani romantický, ani sexuální neobjevujou. To často ty starší mýty jsou sexualizované až potom v době helenismu. Začínají jakoby vymýšlet romantický nebo sexuální vztahy mezi těma klasickýma hrdinama, jako byl Achilles nebo Herkules. Ale vypadá to, že to je import, že to přišlo odjinud. Sami Řekové tvrdili, že to pochází z Kréty, ale...
Všechno pochází z Kréty.
To bylo takový, ano, Řekové si mysleli, že všechno pochází z Kréty. To bylo.
To přesně souvisí s tím, že to je aristokratická věc, že jo? Protože kdyby se jednalo o nějakou věc, která se vyvíjí jako z tradičních vztahů ve společnosti, tak bys čekal, že to bude jako šířej rozšířené, než jenom pro nějaký úzký skupině aristokracie. A zároveň dává smysl, že tím, jak že se v Řecku postupně vytvářela jako třídní struktura po té velké kolonizaci, a to Řecko se zároveň začalo napojovat zase na jako nějakou tu středomorskou obchodní oblast a docházelo daleko větší jako výměně kulturní obchodní se těmi jako zvrácenými východními civilizacemi, že jo? Takže si tyhle ty věci jako začaly asi dost dovážet do Jihořecka.
Jeden z prvních pramenů, který hezky jako ukazuje, jak to mohlo být, je Theogenes, což byl básník, který žil v 6. století na dvoře jednoho tyrana v kontinentálním Řecku. On je takovej jako, trochu jako Hippokrates v tom smyslu, že existuje korpus básní, který se mu už v antice přisuzovali, ale moderní textová analýza ukázala, že jsou od víc autorů, pravděpodobně byly psaný v průběhu několika desítek let. No a je teda otázka, vlastně o tom člověku, pokud tu by existoval, nic nevíme. Jo, nebo nemůžeš jakoby nic říct s jistotou. Nicméně ten lore, řekněme, nebo to, co se o něm říkalo, bylo to, že on teda žil na dvoře toho tyrana. Co? Megarského tyrana, ano. Což v podstatě znamená, že jo, v té době ten megarský tyran to byl nějaký týpek, který měl barák a mohl si dovolit, protože neumíral hladem, mít tam pár nějakých lidí, kteří nemuseli udělávat pole a měli čas na takové blbosti jako psát poezii a tak.
Jasně, ta Megara byla vždycky jakoby menší město.
No, no a tak tady to na ten týpek tam prostě žil na tom dvoře a psal si tam nějaký básnička a zachovalo se to. No a ta jeho poezie je docela roztomilá, protože on jeho asi program bylo prostřednictvím těch básní vzdělávat zejména mladý aristokraty. On jim dává takový jako rady, jak se správně chovat ve společnosti, vyzdvihuje tam ty klasické řecké cnosti, jako statečnost, umírněnost a tak dále. No a samozřejmě se tam objevuje ta pederastická tematika. Jo, já jsem si dovolil přebásnit volně některé věci. Samozřejmě to není přeložené do češtiny, takže ten překlad je takový kostrbatý. Třeba metriku jsem fakt nezadržoval. Tak třeba: Měj si neoklamal, chlapče, jsem ti v patách. Zatoulal ses ke svým novým přátelům a s opovržením si zahodil moji lásku. Ale dříve se s nimi nepřátelil. Ne, Ze všech jen já jsem byl tvým věrným druhem. A nyní miluješ jiného. Já, který jsem ti věrně sloužil, jsem odstaven. Dívaje se na tebe, nikdo na světě by nechtěl milovat chlapce. Všimně si pěkného přechodníku v poslední větě. No ale jako vidíš, že tady ten chlapec je ten aktivní v tom vztahu, no a je tam právě ten motiv neopětované lásky, že jo, která vede k tomu tragickému, k tragické situaci.
Takže tenhle ten autor vlastně naznačuje, že přinejmenším v téhle době bylo jako standardní a jako očekávalo se od toho člověka v té nejvyšší společnosti, že bude navazovat tyhle ty vztahy. Že tohle prostě byl ten jako způsob života. Takový jako, že v 19. století prostě Rusové chodili na bály, tak tihle ti chodili na chlapce.
Jo, no. No ty jsi měl takovou zajímavou hypotézu v jednom, když jsme se bavili v minulosti. Bavili jsme se o tom ve filmu, když jsme recenzovali film Alexandry. To mě hrozně zaujalo. Ty jsi říkal, že jeden z důvodů, proč ti Řekové právě navazovali tady tyhle ty velice hluboký romantický vztahy mezi mužema, a který mohli přecházet až do sexuality, byl v tom, že bylo kvůli tomu, jak byly vychovávány dívky v Řecku.
Tak jo, to bylo to, no jasně, no, jsou příklady, kdy vlastně pokud nějaký autor píše o tom, jak se mají vychovávat ženy, jo, a když se o tom zmiňuje někde Sokrates a je to asi o ekonomiku a podobně, tak to typicky jsou vychovávány tak, aby byly totálně izolované od normální společnosti a učili se jenom takové ty základní skills, které jsou potřeba v domácnosti, jo, jako oprava oděvu, vaření, úklid a hlavně teda rozkazování otrokům. No a teď, pokud ta žena umí tohle a je totálně izolovaná od normální společnosti, nic neví, jo, tak je přirozený, že asi není jakoby normální partner do jako vztahu, že jo. Nemůžeš se s ním prostě bavit. No, jasně, nemůžeš se s ním bavit o ničem, že jo. Takže je jasný, že když ten, jako na druhou stranu tyhle ty homosexuální vztahy nebyly nezbytně o nějaký intelektuální jako interakci, že jo. Přece jenom vyhledávali jako mladý chlapce, ale aspoň to byli chlapci, kteří jakože viděli svět kolem sebe, že jo.
No jasně, byli jakože empowered v té společnosti, jo, jo. Že byli, ano. No to je docela zajímavé, že vlastně, ano, ta hypotéza je taková, že ty dívky byly vychovány, aby byly tak vypatlaný, že potom, když jsi se vzal, tak to bylo jako kýblo, že jo, že prostě nemohl se s ní jako o něčem bavit. No, potom tam byly ty hetéry, které byly právě ženy, které byly atraktivní tím, že byly vychovávaný tak.
Že byly jako normální v zásadě.
No jasně, no, ano, aby byly vychovávaný tak, aby byly schopný třeba se s tou bavit v věcech, jo. Jo, no tak to ten Sokrates, že jo, říká, to je takový hezký, to jsou ty nevyslovený předpoklady, se kterými vždycky souhlasí, že ten Sokrates v tom rozhovoru říká, no a jaká myslíš, že by měla být správný muž? Jo. Měl by být statečný, umírněný a tak, a správná žena, tak měla by být poslušná, neměla by odporovat svému manželovi a měla by se umět dobře starat o domácnost.
Tak a to je věc, kterou považuje za úplnou samozřejmost, se kterou by souhlasil každý.
A nikdy, ano, to jsou ty axiomy těch sokratovských dialogů, který nikdo nikdy nespochybuje. Já jsem spochybnil, jako třeba, že já nevím, kontradikce je nemožná, že jo, to je jaký axiom. Jasně, no, tak a samozřejmě v tyhle ty situaci ty muži pořád měli tu potřebu navazovat intelektuální vztahy, no tak je prostě navazovali s těma pěknýma chlapičkama, kteří tam nahatý běhali potom po tělocvičně, že jo. Ano, to je velice zajímavý. Tak ještě si dáme nějaký pěkný ukázky z té pederastické poezie. Mám tady třeba něco z helenismu. Tam už se to nějakým způsobem posunulo, je to takový lidovější trochu. Od Stratona máme vůbec nejmladší chlapečky. On dokonce napsal báseň, ve kterém prochází jednotlivý věky toho chlapce a říká, jestli to ještě, jestli už jo a jestli ještě pořád jo.
To byl docela velký spor o tom, jo? Jak dlouho můžeš mít toho chlapce. Jasně. A dokud je to ještě cool. Takový no, to ten... jako, že když už je moc starý, když třeba má vousy, tak jestli je to v pohodě.
No každopádně Straton je největší, Straton ze Sardu, to je druhý století našeho letopočtu, to je největší extrém. On preferoval 12-leté chlapce. Ale to už v té době, to je nejmladší jakoby věk, který je doložený v poezii, ale jako, tak on má třeba krásnou báseň. Sousedův chlapec, všude mě koučký, vzrušuje mě nezadrpatelně. A pokud jde o jeho svolnost, jeho úsměv nepatří nováčkovi, i když mu není víc než 12. Jeho nezralé hrozny jsou nyní nechráněné, ale jakmile povyroste, už jsou tu poručníci a překážky. Včera, když se koupal, Diokles vstyčil jeho ještěrku. Ještěrka to byl eufemismus pro penis chlapce určitého věku, Oni měli celou jako terminologii pro mužské pohlavní orgány v různých fázích věku. Afrodité povstává z vln. Kdyby tohle někdo ukázal Paridovi na Idě, dal by mu přednost před trující bohyni. Velice často, tady zrovna tady tahleta básně taková pěkná, protože se tam objevují určitý, řekněme, literární techniky. To je třeba eufemizmy pro popis sexuálních orgánů, samozřejmě sexuálních praktik a tak. No a potom aluze na mytologie, že jo. Velice často se v těch básních vyzdvihuje erotos. Tady máme třeba Parid na Idě, to je, že jo, poměrně slavný, o tom jsme se už bavili, kde on měl soudit tři bohyně, Heru, Afrodite a Aténu, a měl vybrat tu, která je nejkrásnější, a to, že vybral Afroditu, byla vlastně potom vedlo k trojské válce. Poslední úryvek, poslední ukázka, kterou si dáme z té poezie s homosexuální tematikou, je autor, který se jmenuje Herodas. Někde se mu říká Herondas, to už v antice se nevědělo, jak se jmenuje. To hezky ilustruje stav těch literárních pramenů. Nicméně pocházel, byl aktivní ve 3. století před naším letopočtem. Byl to autor velice roztomile pojmenovaného literárního útvaru, takzvaných mimiambů, což byly krátké satirické dialogy. A tady máme krásný mimiamb s homosexuální tématikou. Jsou tam dvě ženské postavy, jedna se jmenuje Metro a druhá se jmenuje Korito. Tak můžeš číst Korito. Já budu číst Metro. Musíš mi říct, drahá Korito, kdo ti udělal tvoje dildo? To krásně sešité z rudé kůže.
Ale jak? Kdy? Kde jsi ho viděla?
Erinina dcera ho předevčírem dala Nosis. Jaký překrásný dárek pro dívku.
Nosis? A kdo ho dal jí?
Když ti to řeknu, budeš na mě žalovat?
Dotýkající se obočí, to je scénická oznámka,
ano,
kterou nemůžu úplně reprodukovat.
Nejsme vizuální jméno.
Při těchto sladkých očích, Metro, Korinina ústa nic nevypustí.
Eubilé, manželka bytova jí ho dala.
Ta ženská, z ní jednou ztratím rozum. Dala jsem jí ho, protože mě prosila. Ani jsem ho ještě sama nepoužila. A ona s ním zachází, jako kdyby ho našla. A dělá z něj nevhodný dárek. S Bohem a s Bohem. Říkám takové přítelkyni. Může si hledat jiné přátele. Půjčila můj majetek Nosis. Adresteo, poznámka bohyně pomsty, promiň mi, že hovořím pručeji, než se sluší na ženu. Ale Nosis! Nedala bych jí své staré obnošené dildo, ani kdybych měla tisíc jiných.
Není to krásný?
No není, ale je to zajímavý.
Je to zajímavý, no. Jasně, no, ještě bychom měli se krátce zmínit o lesbické poezii, že jo? Známá je Sappho z lesbu, a tady máme ještě Nosis, což byla její pokračovatelka. A my teda bohužel nemáme příliš mnoho památek, které by byly autenticky lesbický v tom smyslu, že by je třeba psaly ženy. Občas se to objevuje v literatuře, která je psaná muži. Je to samozřejmě potřeba si uvědomit, že ta Sappho lesbu nebyla žádná lesbička v moderním slova smyslu. Ona
jo,
měla konec.
Říkáš, že se hezky oblíkala, jo?
Jo, neměla jako růžový vlasy a tak, jo. Ne, spíš jde o to, že že ona to se i učí v literatuře, že měla manžela a děti a tak, ale v té její poezii se objevuje motivy takový toho hlubokého jako intimního vztahu citového mezi těma dívkama. Objevuje se tam třeba motivy smutku ze ztráty panenství, a z toho, že už končí období, kdy můžeš mít kdy mezi těma holkama, děláš ty slumber parties a tak, a už jako když do toho manželského života, kde ten chlap bude od tebe očekávat, že se budeš starat o domácnost a nebudeš nic vědět. No a samozřejmě se jakoby spekuluje o tom, že ty homosexuální vztahy, které v té ženské komunitě v těch řeckém kulturním prostředí existovaly, hlavně plnily funkci, že měly připravit ty dívky na pozdější manželský život. A rozhodně teda není jako moc dobře doložený, že by byly nějaký jako lesby v dnešním slova smyslu, že by to byly ženy, které by trvale žily s jinýma ženama. To by asi ani moc v té společnosti nefungovalo. Že?
Jo, a nebyla žádná představa, že by to bylo takové trvale udržitelné, jako, že by to byly takové trvale udržitelné vztahy, jako prostě, který navazovali ti muži s mladými.
No jasně, no, jako třeba starý mládenci byli, no, ale jako starý pany, to bylo samozřejmě mnohem horší, no, z hlediska toho, jak se dívali na postavení ženy v společnosti.
No dobře, no, takže když si tohle dneska přečteš, tak ti to připadá jako divný, že jo, jako perverzní, ok, to, co s těma ženama je v pohodě, relativně, ale prostě obdivování 12-letýho chlapečka je strašně divný. No ale ti lidi, když to slyšeli v té době, jo, tak to pravděpodobně taky vnímali jako podobně, že jo, jako my. Taky si prostě ta asi normální Ateňan by si řekl, ty vole, co to je za lidi, jo? Že? A tím, že to bylo prostě silně aristokratické, tak se to tak prostě odpor vůči tohleté asi potenciálně přirozený odpor vůči takovýmu způsobu života se asi pojil prostě s odporem vůči aristokratické kontrole společnosti.
Přesně tak. No. Ono, další třeba žánr, ve kterém se objevuje ta homosexuální tématika, jsou divadelní hry. Konkrétně stará aténská komedie, kdy je právě homosexuální chování terčem morálního odsuzování anebo terčem posměchu.
A to už se bavíme o aténské demokracii, že o období, kdy prostě v Aténách postupně nabíral kontrolu ten lid, jo, což byla vlastně ne úplně obrovská, jo, prostě, ale jako větší skupina, řekněme, těch střední vrstvy v Aténách.
Což střední vrstva znamenalo, že to byly nějaký lidi, kteří měli kus pole.
Jo, mě třeba jenom jednoho nebo dva otroky, že jo, chudáci.
Přesně, chudáci, přesně tak, no. Tady tyhle lidi byly cílová skupina, na který mířili spisovatele divadelních her, jo, to byli Aristofanové a tak. Oni se potřebovali zalíbit, potřebovali vyhrát ty divadelní soutěže, takže ty jejich hry jsou takový lidový až populistický a je to taková, že jo, samozřejmě v té staré etické komedie se tapá se tam politika a zesměšňují se tam konkrétní jednotlivci. Mm-hmm. Jo, to je třeba Kleon, Nikias, Demosthenes a tak.
Často bez toho by je zmínili, že jo?
No, tak třeba, třeba jako v některých konkrétních hrách jsou ty lidi pojmenovaní jako svými vlastními jmény, jo? Já bych to přirovnal jako Šimek a Bubílková na začátku 90. let, jo? Že Aristofanes byl vlastně taková Bubílková, jo? On byl velice prostě protiaristokratický, no a on v těch, ty postavy v těch divadelních hrách, hrdina, kladný hrdina je v podstatě člověk z ulice. Nějaký jako drobný řemeslník, něco takového. A on tam právě svým takovým zdravým selským rozumem dokáže nějakým způsobem zvítězit nebo porazit ty profesionální politiky, kteří právě často pocházeli z té aristokratické třídy. No a samozřejmě ten Aristofanes je tepe z řady různých důvodů, třeba kvůli jejich lakotě, zkorumpovanosti, zbabilosti a tak. A jeden z nich je právě jejich homosexualita. Mm-hmm. Taková drobná ukázka z komedie Jestci, kde se postava Demosthena, což byl reálně existující politik, že jo, který byl potom popravený při výpravě na Sicílii, snaží přesvědčit postavu Uzenáře, aby se k němu přidala v tom mocenském boji a tím jí líčí benefity ty politické moci. On říká, ty panovníkem budeš nad tím lidem vším, i nad tržištěm, přístavy i piknem. To byl ten pahorek, na kterým zasedalo lidový shromáždění.
Takže pnikem, ne?
To je pniks bez pikny. Okay. Si prostě obrozenci v 19. století se nudili, tak si řekli, tak pniks se bude skloňovat pniks bez pikny. Vůbec se nedává smysl, ale OK. Nicméně, to je něco, jako kdybychom řekli, ty budeš vládcem nad, já nevím, Václavákem nebo něčím takovým. Místní název. Ty radu skopáš, huby zacpeš předákům a spoutáš je. Pak v Pritaneu znásilníš. V originále je tam trošku konkrétnější název. Je tam jako, že ti budou kouřit v Pritaneu. Dokonce je tam taková slovní hříčka. Pritaneum to byla budova, ve který zasedal výbor rady. A především se tam stravovali. Oni za to, že vlastně plnili tu funkci, tak dostávali nějaký jídlo. A tady byla právě narážka na to, že on až se stane tím politikem, tak tam bude docházet k jiný jako konzumaci, než je konzumace jídla. No a jako pointa je, že když lidi, když ti autoři těch divadelních her kritizovali ty politiky za homosexualitu, tak je nekritizovali, protože by homosexualitu jako takovou považovali za něco morálně problematického. Pro ně to bylo prostě jenom jedna z věcí, které mohli vmít do tváře. Vy jste ti, co chodíte za těma hošíčkama, protože to je to, co dělají aristokrati. Já jsem přemýšlel, my jsme přemýšleli, jestli existuje nějaký moderní ekvivalent tohohle toho. A přišli jsme na to, že to je jako kdyby se někdo dělal, nebo někdo narážel na to, že občas nějaký jako velice drahý luxusní auta mají takový zajímavý vypadající SPZky, jako třeba 4 8.
Přesně, jako prostě, když budeš kritizovat nějakého českého politika, tak se mu budeš smát, protože má velký barák, smát. No. Jako budeš ho prostě kritizovat za to, že si nakradl, má velký barák, byt ve Spojených státech, že jako Stanislav Gross. A zároveň třeba ještě řekneš, no a na SPZ se má svý jméno, nebo něco takového. No, jo, prostě proto, že to je další symbol jako zkaženosti té moci. Ale to je pořád, je tam jako implicitní morální soud, že jo. On sice neříká, jako ta homosexualita je to nejhorší, co prostě můžete udělat, ale jako tím, že jim to vmetá do tváře, tak to musí být evidentně něco jako, co má jako negativní konotaci.
Jo, no, ano, přesně tak. Já si úplně říkám, že za pár set let bude nějaký podcast o českých politicích a někdo, a právě se tam jako ti lidi budou bavit o tom, jestli to, že ve 21. století Češi považovali za problematický, že byly podivný SPZky, podezřelý SPZky, bylo jako to, že tím ti lidi kritizovali tu aristokracii v uvozovkách, a nebo jestli tam zatím byl nějaký jako numerologický důvod, že třeba jako považovali 4 osmičky za nešťastný číslo. Stejně tak jako my teďka uvažujeme o tom, jestli to byla kritika kvůli homosexualitě, anebo primárně kvůli tomu, že to byli aristokrati a vysoce postavení politici.
Tak a když se teda jakoby už věnujeme tomu, že se to kritizovalo, tak kde se teda bere ten mýtus v dnešní době, že vlastně ti starých Řekové to byli všichni homosexuálové, že jo?
No jasně, to je super otázka. Ono totiž, tady tahleta představa se ve velice extrémní podobě objevuje na takový trop z těch zvrhlých tyranů. Kdy to třeba najdeš v historických pramenech, to je jako uvozovka v historických pramenech, ale to je třeba ten Plutarchos, o kterým jsme se bavili, to byli autoři, kteří primárně psali mravokárně, řekněme, takže psali něco, jako dneska bychom třeba řekli historický romány, že jako píšou o reálných událostech a reálných lidech, ale asi spousta těch věcí vymyšlených. Jo? No a jedna z věcí, které se právě objevuje velice často, je to, že oni vlastně kritizují velice výstřední a extrémní homosexuální chování různých tyranů, králů a tak dále, ale zase opět to není kritika homosexuality jako takový, jako kategorie, že ten panovník byl prostě zavrženíhodný, protože měl sex s osobami stejného pohlaví, ale je to primárně kritika jejich nestřídmosti a zvrácenosti. Já mám tady velice pěkný úryvek, zase z Plutarcha, z toho Plutarcha, to je životopis antigonovského krále, který se jmenoval Demetrios, on vládnul v 4. nebo 3. století před naším letopočtem. Ale Demetrios, ačkoliv se měl před Aténou stydět, alespoň jako před svou starší sestrou, tak to se jí totiž mělo podle jeho přání říkat. Zahrnul Akropolis tak velkou nemravností, páchanou na svobodných chlapcích i městských ženách, že to místo bylo, jak se zdálo, nejčistší tehdy, když tam prováděl své nevázané kousky jen s Chrysidou, Lamiou, Démou a Antikýrou, těmi proslulými nevěstkami. Vyprávět podrobně o ostatních věcech se nesluší, s ohledu na ono město. Nicméně nepokládám za hodno povinout mlčením statečnost a mravnost Démoklovu. Byl to ještě nedospělý hoch, ale Demetriovi neušlo, že má přízvisko prozrazující jeho sličnost. Říkal se mu totiž ten hezký Démokles. Pokoušeli ho všelijak, nabízeli mu dary, zastrašovali ho, ale nikdo ho nemohl získat. Nakonec se hoch vůbec vyhýbal veřejným palajstrám a gymnáziu a chodil se koupat do jakýchsi soukromých lázní. A tu Demetrios vyčíhal příležitost a vešel za ním, když tam byl sám. Jakmile chlapec pozoroval, že je mu vydána na milost a nemilost, sněl poklici z kotle, skočil do vřelé vody a tak se usmrtil. Nebyl hoden takového osudu, ale smýšlení projevil takové, že to bylo hodno jeho vlasti a krásy. No a v tomhletom úryvku máš úplně všechno. Jo? Všimni si, že ten začátek, to je takový, to je potřeba vysvětlit, ten panovník sídl v Aténách a sídl na Akropoli, což byla samozřejmě, že to bylo místo, které bylo zasvěcené Aténě. On dokonce o sobě tvrdil, asi protože tvrdil, že má božský původ, tak označoval Aténu za svoji sestru.
No a to byla doba, kdy že Řecko bylo uprostřed obrovských, jako, ani nebychom to řekli občanských válek, ale válek mezi takovými warlordy, kteří prostě střídavě dobývali různá města. Takže to prostě byla strašně divoká doba v Aténách. A oni se střídavě označovali za potomky různých
náboženství. Ano, to je období vlastně těch válek následníků Alexandra po Alexandrově smrti, že? Těch jeho generálů. No a takže ten Plutarchos tam teda kritizuje, že ta Akropole, která byla zasvěcená Aténě, se stala prostě místem jako rejdištěm toho tyrana. Dokonce se nám tady zachovali po tisíce let jména 4 proslých aténských prostitutek. No a všimně si, že on teda že se mu tam podsouvá, že tam páchal ty nemarnosti jak na chlapcích, tak i na dívkách. Čili to není jakoby kritika explicitně homosexuální, je to kritika sexuální nestřídmosti. No a pak je tady ten rozkošný příběh o tom, jak ten chlapec teda radši skočil do kotle s horkou vodou a tím se zabil, ačkoliv je to teda velice jako krutá smrt. No a opět se zase všimní, že i tady v této ukázce, která končí teda velice tragicky, ten Demokles je vlastně ten aktér, že on, i když je jako nedospělý hoch, který je v podstatě vydaný na milost a nemilost tyranovi, tak ho stejně jako všichni to na něj zkoušejí, nabízejí mu dary, dokonce ho zastrašujou, ale on je pořád ten aktér, on jako se rozhoduje, kdo teda bude jeho milence.
Cože, ale to je tohle ta mravokárná část, že jo, to je to mravní poučení, že prostě člověk má vždycky zdržovat, nemá nikdy podlíhat. To je ale Plutarchos, že jo, to je prostě ten už podlíhá tomu, co se potom dělo v Římě, kdy ta kultura úplně změnila, že jo, tam ti Římani byli nejenom fašističtí instalatéři, ale zároveň to byli prostě...
Ruskoprsí, takový viktoriánští.
No, takový ajatoláhové. Jo, ale svým způsobem. Ale pointa je v tom, že dobře, pořád je ale představa o Řecku, o tom, že to byla prostě, to bylo jako rodiče homosexuál, že tam prostě s těmi mladými ochy spal každý. Jo, tak kde se ta představa v současné době bere?
Kde se bere?
Jo, no to každopádně asi se bere v tom, že tyhle z té literatury se nám zachovávají takovýhle, jako takovýhle věci, že je taková ta představa, že toho sexuální chování je vlastně standardní, normální a běžný. A zejména teda ta pedastria. A, ale prostě, to si předtím ukázalo prostě u té komedie a u toho, jako jaký byl přístup k politikům. K soudním řečem se ještě možná dostaneme, že? No tak je to vlastně vůbec za normální, jako za běžný považováno nebylo, že jo?
Jo no.
Ta ale... společnost byla plná předsudků a jako a evidentně tam byly jako morální soudy, o, který říkal, že tam homosexualita je vlastně jako špatná.
Jasně no, přesně tak, ale, je, ale zároveň je potřeba si uvědomit, že jako nebyl, neexistoval žádný explicitní třeba jako náboženský prostě zákaz jako to homosexuálního chování. A že ta kritika jakoby pro homosexualita byla často až druhý plán. Že první plán byl třeba kritika jako aristokracie konkrétně. Jo. Jo, ty jsi zmínil, to je ještě potřeba říct, že další jako vlastně žánr, ve kterým se velmi často objevuje ta kritika homosexuality, jsou soudní řeči. Že jo, kde vlastně řecký soudnictví bylo trochu zvláštní v tom, že vzhledem k tomu, že vlastně o vině a trestu rozhodovala laická porota, což byly mají lidi, kteří byli prostě nalosovaní z ulice, tak ty soudní spory neprobíhaly třeba tak, že by se posuzovaly důkazy a že probíhalo nějaké vyšetřování, ale bylo to založené na schopnosti přesvědčit tu porotu těch obyčejných lidí o tom, že ten tvůj žalobce nemá pravdu.
To je něco, jako kdybys vedl soudní spory v pořadu Máte slovo.
Ano, přesně tak to vypadalo. Ano, ale to jako reálně asi to tak bylo. Až tam to, že...
Tam, to trvalo několik dní třeba.
No, trvalo to několik dní, bylo tam třeba 500 soudců, že jo, někdy i přes 1000 a prostě byly to doma i nalosovaní lidi. No. A teď samozřejmě, ano, zkouzávalo to do pořadu, jako Máte slovo. No a když si čteš, nám se teda samozřejmě zachovalo velké množství soudních řečí, že jo? Jak z Řecka, tak z Říma. Oni se i třeba psali na zakázku, protože ty lidi nebyli schopni to sami napsat, tak tam existovala jako profese prostě lidí, kteří psali soudní řeči. No a teď samozřejmě ty soudní, protože si ty lidi ničemu nerozuměli, kteří tě soudili a mohli tě zabít, no tak ty jsi musel jako být, musel se být schopný přesvědčit. No a samozřejmě velmi dobře se přesvědčuje věcma, které jsou striktně za to iracionální, to znamená hraješ na emoce a hlavně se snažíš očernit svého žalobce. Že jo? No a to očernění často nemělo vůbec nic společného s tím faktickým případem a snažil se jako poškodit jeho charakter.
Což je pochopitelný, když nemá žádný důkazní standard. Že jo? Ty nemůžeš prostě doložit nějakými jako, nějakou forenzní technikou.
Šíp letěl tudy a odrazil se a našli jsme tam jeho krev a vlasy a tak.
No takže jasně, pokud nemáš tohle, tak vlastně musíš přesvědčit, že tenhle člověk je ten charakter, typ člověka, který by tuhle věc udělal, jo? A nebo který by mě falešně očernil.
Přesně tak, no. No a samozřejmě, co se vyčítalo, bylo původ. Většinou třeba původ z chudých poměrů. Jedna z nejhorších nadávek bylo to, že něčí otec byl učitel. To byl ten otrok, co byl přikovaný z řetězu a vyučoval písmeny. No a pak se samozřejmě objevuje homosexualita, jako kritika homosexuality. Je třeba velice zajímavý, že velmi častý obvinění bylo z toho, že nějaký člověk, ten žalobce, nebo ta protistrana, že ve svém mládí se živil jako homosexuální prostitut. A dokonce, kdyby se to podařilo prokázat, tak by ten člověk měl zakázáno zastavit politické úřady a měl by zakázáno podávat ty žaloby. Ale nebylo to kvůli tomu, že by zase ta homosexualita byla nutně problematická sama o sobě. Ta neslučitelnost těch politických úřadů s řekněme, řemeslem prostituta byla daná snahou zabránit úplatkářství. Protože ta myšlenka byla taková, že když je někdo ochoten za peníze prodat své vlastní tělo, tak by asi neměl být úředníkem, protože pak bude jako schopný už prodat, nechat se vlastně uplatit, zaplatit se za cokoliv. Jo. Což je docela zajímavý, protože podle této logiky by třeba jako řezník nebo holič by nemohl být úředníkem, protože tomu taky může zaplatit za to, aby tě ostříhal. Jo?
No ale to bylo problematický už proto, že spousta lidí, spousta mladých lidí, jako třeba z těch aristokratických rodin, se často stýkala s lidmi, kteří byli, že jo, starší a různě, prostě byli na těch různých pitkách, prostě neustále, těch sympóziích, že jo, a tam se vykecávali s lidmi. No tak tam potom je velmi jednoduchý jako někoho takového obvinit z toho, že byl vlastně prostitut. Akorát si třeba to nenechával platit penězma, ale nějakými službami a tak.
No a poslední věc, o které bychom se mohli pobavit, je, jak se na to homosexuální chování dívali filozofové. Ty jsi už zmínil, nebo už jsme se bavili o tom Plutarchovi. To je právě jeden z těch docela extrémních postojů a to je, že odmítavý pohled na homosexualitu. Ono to celou,
nebo na sexualitu obecně.
No právě, že to je jako zajímavý, že ti filozofové a filozofické směry, který se vymezovali negativně vůči homosexualitě, často to dělali ne kvůli tomu, že by kritizovali specificky homosexualitu, kvůli tomu, že to je homosexualita, ale prostě kvůli tomu, že to byly, řekněme, upjatý nebo asketický školy, který problematizovali lidskou sexualitu obecně. Že jo? To byly jednak platonici, jako byl třeba ten Plutarchos, ale potom to byly hlavně stoici v Římě, kde se objevuje taková ta představa o přirozenosti, vesmír dává smysl, je tam nějaký řád a tak. Tím pádem i člověk by se měl chovat v souladu s tím řádem, ale tam už se ti objevuje takový to, že jediný projevy sexuální, které jsou vlastně přirozený a jsou tím pádem mravně v pořádku, tak to je normálně heterosexuální sex v manželství za účelem reprodukce. A cokoliv jiného je odsouzení hodný. Člověk by to neměl dělat. Pointa je, že to není zase jako kritika homosexuality jako kategorie, to je prostě úzkoprsost. Třeba mezi těma stojkama, když si čteš jejich spisy o morálce, tak to zní podobně, jako si třeba představujeme, a ono to tak i reálně je, jako křesťanský morální spisy. Že jo? Je takový to, jako, že jediný sex, který je v pořádku, je takový, že máš zhasnout, zavřít oči a myslet na Ježíše, tak já nevím, stoik by asi řekl, že máš myslet na logos nebo něco takového. No a pointa je, jako, že pro ně nejenom samozřejmě homosexualita, ale i třeba i orální sex a cizoložství, že jo, to všechno bylo prostě morálně problematický, protože to bylo nepřirozený. No potom druhý extrém byl kladný hodnocení homosexuality. Tady mám největší, nejextrémnější příklad. A to je něco, o čem se budeme muset ještě někdy pobavit. A to byly Krenejkové. To byla filozofická škola helenistická, která vznikla ve městě Kyréné, což byla řecká osada na pobřeží severní Afriky. A oni byli velice známí už v antice, v podstatě nechvalně proslulí tím, že to byly ultrahedonici, nebo ultrahedonisté. A problém samozřejmě je v tom, že my učení spousty těch filozofických škol známe jenom jakoby parafrázovaný. Často je to parafráze, která vznikla o několik stovek let později a je to třeba parafráze jejich nepřátel, kteří vlastně se snaží nějakým způsobem reprodukovat ty jejich argumenty, aby je mohli posléze vyvrátit. Konkrétně třeba učení těch Kyrenejků zachoval do značné míry Diogenes Laertský, který psal životopisy starých filozofů, vlastně filozofů, kteří byli už antický v té době, kdy on psal. Což je super, že to psal, protože kdyby to jeho dílo se nezachovalo, kdyby nevzniklo, tak bychom o spoustě třeba presokratických filozofů, klasických filozofů skoro nic nevěděli. Nicméně problém je v tom, že on zacházel s pramenama velmi nekriticky a prostě ty jeho životopisy jsou plný různých blábolů, fantastických anekdot, které se vykládaly o těch filozofech a o slavných osobnostech a je to celý takový Foresto Gumpovský zase, že jo? Od něj pochází takový to, že Empedokles skočil do sopky, nebo že Pythagoras měl panickou hruzu ze svých bobů a takovéhle věci.
Ale každopádně chci říct, že teda ty Kyrenejkové podle těho zdrojů byly úplně jako extrémní
hedonici. Jo, co chci hlavně říct, že asi pravděpodobně tak nebylo, že jakoby ta parafráze těch jejich argumentů je asi jako strawman, že to je prostě blbost. Jo? Není to autenticky reprodukovaný. Nicméně právě jeden z těch Kyrenejků, Theodoros Kyrene, který žil v 5. století před naším letopočtem, údajně podal důkaz o tom, že to homosexualita je v pořádku. On doslova říká, mudrc bude též zjevně, bez jakéhokoliv zastírání, užívat svých miláčků. A dokazoval to pomocí takovýchto otázek. Zdali pak může být užitečná žena, mající literární vzdělání proto, že má literární vzdělání?
Ano.
A co chlapec nebo mladík, mající literární vzdělání, může být užitečný proto, že má literární vzdělání?
Ano.
Může být tedy i krásná žena užitečná, protože je krásná, a krásný chlapec a jinoch užitečný proto, že je krásný?
Ano.
Je tedy užitečný pro milostný styk. A když bylo toto připuštěno, vyvozoval z toho dále. Užívá-li kdo styku, pokud je užitečný, nechybuje. Nechybí tedy ani tehdy, užije-li krásy, pokud je užitečná. Asi takovými otázkami upevňoval svá tvrzení. No, pointa jako je, že to je taková ta klasická forma argumentace v té klasické filozofii, že jo? Že on teda vlastně na základě nějaký analogie říká, prostě, pokud je někdo užitečný tím, že je vzdělaný, no, tak je stejně tak užitečný tím, že s ním můžeš mít sex. Že jo? A nedělá tam rozdíl mezi chlapci a dívkami, protože není ten rozdíl ani u vzdělanosti třeba. Jo, a ty, jak říkám, ty Renejkové v těch pramenech jsou úplně jako vylíčení, takže oni totiž, pointa té hedonistické filozofie byla v tom, že oni stotožňovali morální dobro s tělesným hlavně, s tělesným požitkem, a to s momentálním požitkem, s okamžitým požitkem. A naopak fyzickou bolest a obecně utrpení stotožňovali se zlem, jakoby s nemorálností. Tím pádem ty jejich životopisy a ty parafráze těch jejich děl jsou plný takových věcí, jakože když to bylo potřeba, tak kradli, lhali, podváděli a tak. Byli to ateisti, což bylo úplně nejhorší. Jo? A samozřejmě, takže to byly takový padouši, řekněme, v antické filozofii. A tak to je ten příklad toho velice pozitivního hodnocení homosexuality. No a potom takový třetí proud je, je ten koncept platonské lásky, protože platonský filozofové, teda Platon a Xenofon, měli snahu vylíčit tu pederastii ne jako sexuální vztah, ale jako čistě romantický a intelektuální vztah.
Což je pochopitelný, protože žili prostě v té době, že jo, kdy protože ta demokracie byla už jakoby extrémně radikální, prostě třeba v Aténách, a popravoval lidi tak prostě, protože měli blbý názory, že jo, že popravili toho Sokrata, protože kazil mládež. No a tohle byli všechno lidi, kteří přirozeně byli jako v těch kruzích, kde pederastie byla strašně běžná.
No jasně, no, tak je právě otázka, proč to dělají. Jo, oni teda, že jo, jak ten Xenofon, který měl teda výrazně negativnější postoj vůči sexuálním vztahům, pederastickým vztahům, než ten Platon, ale i ten Platon právě snaží zdůraznit, oni oba vám psali sympozium, napsali apologii, že jo, obranu Sokratovu, se snaží právě zdůraznit, že ten pederastický vztah by měl být romantický a intelektuální a že souvisí s výchovou toho chlapce tak, aby se z něj stalo správný, že jo, muž ctnostní a tak. No a teďka je samozřejmě otázka, proč to tak je, že jo. Jeden z možných momentů je ten, že oni se snažili vlastně zachránit ten institut pederastie před těma masama těch sfanatizovaných demokratů. A druhý moment je, že oni se možná snažili jakoby v těch svých dílech zpětně obhájit Sokrata, že se právě snažili ukázat, že ten Sokrates nekazil mládež, že se s těma chlapičkama jenom bavil a nespal s nima. A teď je samozřejmě otázka, jak to teda bylo. Nicméně tady od tohohle toho právě pochází, to je takový roztomilý, ten obrat platonská láska. Platonská, protože Platon teda říkal, neměli byste s nima spát, měli byste se s nima jenom bavit.
To je taková ta láska, kdy přestíráš, jakože...
No ne, tak jako, nebo to tak opravdu je. Nicméně jako samozřejmě jsou některé třeba platonské dialogy, kde láska a zamilovanost jsou vyloženě motivy, to je třeba Lysis, na to prostě začíná tak, že Sokrates jde omrknout chlapečky v gymnáziu, že jo. Jakože tam přijdou, to je takový hezký, to fakt doporučuji si to přečíst. A on se jako nejdřív ptá, a který tam je hezký? A ten jeho partner v konverzaci říká, no ten Lysis. A teď tam popisuje, jak byli naolejovaný, jak tam kolem nich byli ti miláčkové. No ale samozřejmě nejsou tam žádné obscenosti. Největší, co se tam stane, jakože nějaký milenec se na objekty svý lásky dívá. Jakože se na ně na sebe dívali. No a poslední věc, kterou tady mám a která se právě týká tý homosexuality ve filozofických dílech, je snaha vysvětlit tu homosexualitu. Samozřejmě ti filozofové, že vysvětlovali všechno možné.
Homosexualitu jakožto se obdiv prostě k těm mladým mužům a jako ten sex s mladými hochy.
Ano, ano. Krásný příklad je v aristotelovském korpu v problematech Problém je, že je to dílo, který pravděpodobně není napsaný od Aristotela, ale je určitě z aristotelské školy.
A věnuje se prostě
věnuje se problém. To je takový dobrý téma. Nicméně tam je pasáž, která se snaží podat nějaký jakoby přirozený vysvětlení toho, proč někteří muži mají rádi jakoby homosexuální sex, zejména proč rádi přijímají pasivní roli při análním sexu. To znamená, jako, že si necháš naložit. Že? No a to vysvětlení je takový krásně hippokratovský. A to je následující. Ten autor vychází z předpokladu, že různý druhy tekutin v těle se přirozeně shromažďují na různých místech. To můžeš pozorovat. Jo? Třeba moč se ukládá do močového měchýře, slzy se ukládají do očí, krev do žil a tak. Jo, to prostě je jako zase ta představa, že lidské tělo je nějaký, jakoby, že tam je nějaká rovnováha, že v souladu s přirozeností toho, jak funguje vesmír a jeho jednotlivé složky a tak. No a semeno se přirozeně ukládá do varlat. Jo? Ale někdy se stane, že to semeno místo ve varlatech skončí v řitním otvoru. Což se může stávat ve dvou situacích. Buď je to v okamžiku, kdy je porušena ta rovnováha a to semeno vůbec neproudí do těch varlat a proudí v tom řičním otvoru, do hořitního otvoru, anebo se to stává v situacích, kdy se muž příliš náruživě věnuje sexu, proto se toho semena vytváří moc, ty varlata už to nepoberou a ten přebytek vytéká do řitního otvoru.
Jo, dává smysl.
To dává smysl. No, v případě, kde je narušena ta rovnováha, vznikají zženštilí muži, kteří vůbec nejsou schopní aktivního sexu, třeba nejsou schopní erekce, ale jenom jsou schopní toho pasivního sexu. Ve druhém případě vznikají muži, kteří jsou velice nárušiví, jsou velmi promiskuidní a zapojují se často do análního sexu jak v aktivní, tak v pasivní roli. No nicméně ten autor vlastně argumentuje tím, že pokud se to semeno schromažuje v oblasti řitního otvoru, tak se ten řitní otvor zvlhčuje. A to právě vyvolává tu potřebu nechat se pronikat během toho análního sexu. Jo? On dokonce tam dává důkaz. On říká, při tom análním sexu dochází ke zvlhčování toho análního otvoru a to i v případě, že ten partner je při tom análním sexu ten aktivní. Jo? Nevím, jestli to pozoroval ten autor sám, nebo jestli to bylo takový, jako, že kamarád mi říkal, že to tak je. Jo? Mám jednoho kamaráda, mi říkal, že to tak je při análním sexu.
Na druhou stranu je to klasický Aristoteles, jako tohle to nemusí být založený na vůbec žádný pozorování, že jo? On mu to prostě jenom dávalo smysl, že by to tak mohlo být, tak prostě whatever.
Jeden kamarád mi říkal, že to tak skutečnosti není. No ale to je krásně jako takový, řekněme, hippokratovský nebo klasický řecký, že vysvětlení, že samozřejmě nesmyslná příčina, pak nějaký jako úplně pozorování v uvozovkách, kde fakt nevíš, kde to vzali, a pak se snaží pomocí nějaký asi analogie to zkonstruovat tak, aby to dávalo smysl a zapadlo to do nějakého přirozeným fungování vesmíru.
No a nebo jsi si na začátku řekl, že to je aristotelovský korpus.
Jo, no. To není hippokratovský korpus, to je aristotelovský.
A teď jsi opakovaně řekl Hippokrates.
No, protože to se to podobá vysvětlení Hippokrata.
No, jo. To je už matoucí.
Jasně. Není to teda Hippokrates, je to Aristoteles. No, on to nebyl teda ani jeden, ale je to součástí Aristotelovského.
Jasně, prostě byl to někdo v Řecku.
No a dáme si závěrečnou ukázku, a to je asi největší mindfuck. To už je velmi pozdní text, je to text ze 4. století našeho letopočtu. Jeho autorem je velice slavný astrolog Firmicus Maternus, to byl jeden z velkých postav světové astrologie, který potom konvertoval údajně ke křesťanství a odkazovali se na něj astrologové v pozdějších staletích.
A obecně tenhle ten text souvisí s tím, že v pozdější době se prakticky všechno začalo jakoby vztahovat k pohybu nebeských těles. Že, že taková ta vysvětlení, která dřív byla alespoň trošičku při zemi, jo, jako, tak
tady se hromadí v análním otvoru.
Přesně tak. Tak potom přešlo prostě do jako obecnějšího, vyššího vysvětlení.
Jo, tak to už je taková ta doba, kdy to se taková představa nesmyslná, že to byla ta doba, kdy se ta antika už začínala hroutit, takže ty lidi unikali k těm velice jako bizarním takových new age představám, to byl třeba ten novoplatonismus, že jo, který se už velice jako prostě na palici. No a on tady právě vysvětluje jako homosexualitu a to, že někteří muži jsou homosexuální prostě na základě vzájemné konstelace planet v okamžiku jejich narození. No a je velice zajímavý, s jakýma jinýma druhama lidí on ty homosexuály spojuje. Takže Firmicus Maternus, spis jménem Mathesis. Venuše v denním ascendentu plodí lidi přehnaně smyslné, necudné a špatné pověsti. Budou z nich tkalci lnu, výšivkáři, barvíři, hospodští a hostinští. Saturn v konjunkci s Venuší plodí muže zženštilé, homosexuály nebo muže sedavých zaměstnání. Venuše v ascendentu slibuje sňatek v raném věku. Nicméně Saturn v silném postavení vytváří kastráty, tkalce nebo vynalézavé barvíře. Jupiter v příznivém postavení vytvoří správce královských kalcelen.
To prakticky jediné, co ti lidi dělali, bylo něco s tkaním, že jo? Jako...
Bude, bude, to už náhodný generátor astrologických textů, víš co?